ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบพุทธวจนะ
การเจริญสติเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเจริญภาวนาหรือจิตตภาวนาจิตตภาวนานั้นก็คือการทำจิตให้เจริญการทำจิตให้เจริญนั้นก็คือการมาเจริญสตินั่นเองตามธรรมดาแล้วเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นปกติมันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงแล้วก็ไม่มีปัญญาเป็นจิตที่ว่างๆส่วนความโลภความโกรธความหลงหรือปัญญานั้นเกิดขึ้นมาทีหลังภายหลังจากที่เราได้ฝึกสติก็ทำให้เกิดปัญญาหรือภายหลังจากการที่เราได้กระทบกลับอารมณ์ที่มาทางตาทางหูเป็นต้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตเราก็จะมีโมหะมีความหลงมีความโกรธเป็นต้นการเจริญสติก็เพื่อทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นจิตที่ว่างๆที่เป็นปกติถ้าจิตที่เป็นปกติและมีสติคอยคุ้มครองดูแลอยู่เนี่ยจิตจะมีพลังอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพลังจิตก็ได้หรือกำลังจิตก็ได้อย่างใดที่เราท้อแท้หมดกำลังใจเราสามารถที่จะปลุกกำลังใจให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้โดยอาศัยกำลังสตินี่แหละเป็นการพึ่งตนเองกำลังใจที่ได้จากคนอื่นเนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับกำลังใจที่ได้จากใจเราเองที่ได้จากกำลังสติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นว่าให้เรามามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ที่จิตที่ใจเราอยู่เสมอๆใจเราจะได้มีกำลังเราจึงมาเริ่มต้นด้วยการฝึกเจริญสติซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วบางท่านก็อาจจะมีแล้วในตัวเองแต่เราสามารถที่จะสร้างเสริมความรู้สึกตัวสร้างเสริมสติเนี่ยให้มีขึ้นอีกให้มีขึ้นมากๆได้โดยการมาสร้างขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ไม่มากเราต้องมาสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มากๆให้มีขึ้นในจิตในใจเราคือการมีสติระลึกรู้ลงไปที่กายที่จิตของเราเป็นปัจจุบันบางท่านอาจจะมีสติมากเพียงพอเนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้ลงไปที่จิตใจได้การรู้จิตการดูจิตก็ต้องดูต้องรู้ด้วยสติจะไปคิดเอาไม่ได้การรู้จิตก็คือรู้ที่ความคิดซึ่งเป็นอาการของจิตถ้าเรารู้ที่ความคิดชัดเจนแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นจิตจะรู้จักจิตคือตัวผู้ที่รู้ในความคิดนั่นเองแต่ถ้าเราจะดูจิตได้นั้นเราต้องมีสติที่มั่นคงเข้มแข็งก่อนต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรคือสติอะไรคือจิตอะไรคือความคิดต้องแยกแยะให้ออกถ้าเราแยกแยะไม่ได้แล้วก็เราจะดูจิตเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติให้มากๆนั่นแหละจะทำให้เราได้ดูจิตได้ชัดเจนเพราะว่าการดูจิตนั้นจิตผู้ดูเนี่ยต้องเป็นกลางๆไม่มีการปรุงแต่งเราจะทำให้จิตเราเป็นกลางๆได้นั้นเราต้องมาสร้างสติของเราเนี่ย ให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆเราจึงเน้นว่ามาเริ่มต้นจากการดูกายก่อนเพราะกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดมันรู้ได้ง่ายการดูเนี่ยไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยความรู้สึกของจิตหลับตาเราก็ดูได้เวลากายเคลื่อนไหวให้เราระลึกรู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวรู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่จะรู้ด้วยความคิดนึกเราจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ตามที่เราพอจะหาได้จะกระดิกนิ้วจะขยับเท้าจะกระพริบตาพลิกมือไปมาหรือที่ลมหายใจที่มันเกี่ยวเนื่องกับกายเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติได้คนที่มีร่างกายเป็นปกติย่อมมีการเคลื่อนไหวได้มากฐานที่ตั้งของสติจึงมีมากกว่าคนที่มีร่างกายพิการกายต้องเคลื่อนไหวสติจึงจะเกิดขึ้นได้มากกายที่อยู่นิ่งๆเนี่ยสติจะไม่ค่อยเกิดจิตใจเราจะจมแช่อยู่กับความนิ่งอย่างมากก็ได้แค่ความสงบซึ่งไม่เกิดปัญญาแต่ถ้ากายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยถ้าเรามีเจตนามีสติระลึกรู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยสติจะตื่นคือตื่นรู้เราจึงต้องมาเจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกตัวลงไปที่กายเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องกันนานๆอันนี้ก็คือความเพียรเน้นให้มีความรู้สึกตัวลงไปที่กายเคลื่อนไหวหรือที่ใจมันคิดมันนึกให้เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยอันนี้แหละคือกรรมฐานกรรมฐานก็คือการเจริญสติคือฐานที่ตั้งของสติคือกิจกรรมที่ฝึกจิตฝึกใจนี่คือกรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการงานทางจิตใจนั่นเองการระลึกรู้ลงไปที่กายก็ดีที่จิตก็ดีเนี่ยเราต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องให้รู้เฉยๆรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมันจะเครียดให้รู้ง่ายๆรู้แบบดูสักแต่ว่ารู้อยู่ห่างวางใจเป็นกลางไม่ต้องคิดนึกอะไรการเจริญสตินี่ไม่ต้องใช้ความคิดใช้แค่ความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแค่รู้เฉยๆไม่ต้องคิดรู้แบบไม่ต้องคิดรู้แบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีความหมายอะไรสักแต่ว่ารู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวหรือที่ใจมันคิดมันนึกอันนี้เป็นการวางจิตวางใจของการเจริญสติที่ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดว่าอ้าวเรารู้เฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่คิดนึกเนี่ยเข้าไปช่วยปรุงแต่งเนี่ยเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเกิดได้รับรองว่าเกิดได้การที่เรารู้ไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกเนี่ยเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาคนทั่วไปก็มีมากอยู่แล้วปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกยิ่งสมัยนี้เนี่ยเขามีนักคิดมากมายแล้วเขาส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เป็นนักคิดที่คิดมากๆเนี่ยเขาก็คงจะบรรลุธรรมไปแล้วท่านผู้ฟังเห็นไหมนักคิดเนี่ยฆ่าตัวตายมากกว่ามีนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาเกิดจากการคิดนึกแต่ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันรู้เฉยๆรู้แบบดูเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าปัญญาเกิดจากการภาวนาคือระลึกรู้โดยตรงเนี่ย รู้เฉยๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวปรมัตถ์ไม่มีคำพูดไม่มีความคิดมีแต่ความรู้สึกเนี่ยคือปัญญาที่ไม่มีชื่อจะไม่มีคำพูดก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกตัวล้วนๆอยู่อย่างนี้แหละรู้แบบดูเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือดูแล้วเห็นถ้าเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเห็นแล้วสามารถที่ไม่เข้าไปเป็นก็ได้มันเหมือนกับแก้วอะแก้วล้วนๆเนี่ยมันยังไม่มีน้ำแต่ถ้าเราเอาแก้วเนี่ยไปใส่น้ำที่มีสีเราก็เรียกว่าแก้วน้ำเราเห็นได้ชัดเลยแก้วจะไม่บริสุทธิ์จะมองไปแต่ถ้าแก้วที่ใส่น้ำที่สีขาวๆแม้ว่าน้ำจะใสสีขาวแล้วก็ตามแก้วก็ยังมองอีกแต่ถ้าแก้วที่ไม่มีน้ำเลยนี่แหละจะเป็นแก้วที่มีประกายแวววาวใสเป็นแก้วล้วนๆเป็นแก้วบริสุทธิ์นี่แหละคือแก้วที่แท้จริงไม่ใช่แก้วน้ำจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกสติให้รู้สึกตัวเฉยๆรู้เฉยๆนี่นะจิตเราจะผ่องใสจิตเราจะสดชื่นจิตเราจะเบิกบานด้วยตัวที่รู้เฉยๆเนี่ยรู้ที่ไม่มีความคิดไม่ใช่คิดรู้คิดรู้นี่ยังไม่จริงเท่ากับรู้ลงไปล้วนๆเนี่ยจริงกว่าเราไม่ต้องไปคิดเอาหรอกไม่ต้องคิดช่วยจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยมันเห็นเองเห็นธรรมะไปเองอย่างเช่นความโกรธเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราเจริญสติไปเราก็คิดว่าไอ้ความโกรธนี่มันไม่ดีความโกรธนี่มันไม่เที่ยงความโกรธไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละเป็นความโกรธที่เกิดจากความคิดเอาซึ่งยังไม่มีขึ้นในปัจจุบันแต่พอความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเรามีสติระลึกรู้ลงไปเฉยรู้แบบเป็นกลางๆเราจะเห็นเองว่าความโกรธมันไม่เที่ยงอย่างไรความโกรธเป็นทุกข์อย่างไรความโกรธไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรเนี่ยเห็นเองวิปัสสนาเนี่ยจะดูแล้วก็เห็นและไม่มีคำพูดมีแต่ความรู้สึกที่เป็นปัญญาล้วนๆในตัวสติล้วนๆอันเนี้ยเท่ากับทำให้จิตเราว่างแล้วจะว่าเป็นนิพพานชิมลองก็ได้เราลองฝึกแบบรู้เฉยๆดูบ้างแบบไม่ต้องคิดเรามักจะอยู่ในโลกของความคิดมานานเราไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆนี่มันไม่เป็นโลกแล้วนะมันอยู่เหนือโลกแล้วเหนือโลกคือเหนือความคิดนี่เองถ้ารู้เฉยๆรู้สึกตัวล้วนๆลงไปที่กายที่จิตนี่แหละเราจะเรียกว่าเป็นมรรคก็ได้เป็นมรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์เมื่อเรารู้ชัดเจนรู้เฉยๆอย่างนี้แล้วแม้ว่าเราจะไปคิดเราก็คิดได้แต่เราคิดด้วยจิตที่รู้เนี่ยไม่ใช่คิดด้วยจิตที่มันคิดความบริสุทธิ์จะต่างกันขอให้เราศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็มีความขยันมีความอดทนที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องกันต่อไปเพราะว่าเราต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองช่วยตัวเองให้มากๆแล้วเราจะพึ่งตัวเราเองได้เนี่ยเป็นการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงคือพึ่งตนเอง